Ni tre gioias de nove rincontigi cun doctoro Marc Bavon. Facte che amni la unuan foion citi rincontigis en Poznano. Vi esti studento antau calca tempo, ciu ne?
Yes, effective, mi esti studento de la curso che ocasis inter la iaroi 2005-2008, cae mi diplomitigis citi en 2008.
Cae poste secfis doctorigio, sed ne ancora en Poznano.
Yes, doctorigio casis en Amsterdamo, char tio tempo eneblis en Poznano, cae mi doctorigis, effective, mi defendis la doctoran dissertation en 2014.
Ciu gi il radicas en la temo de via triara curso kiu okazis ĉi tie?
De malproksime, jes, ĝi havis iun rilaton, ĉar temis pri general lingvistika temo. Do, la diplomlaboraĵo kiun mi defendis ĉi tie en Poznano temis pri la viva genro en diversaj lingvoj, ekzemple en la slavaj lingvoj. Kaj dum tiu ĉi studo mi rimarkis, ke ekzistas lingvoj kiuj havas iun specialan manieron pritrakti la subjekton de verboj, kiam la verbo estas transitiva. Do mi vidis, ke ekzistas iu problemo kun la transitiveco de verboj, kaj tio estis la bazo de miaj postaj esploroj. Do mi studis tiun problemon de transitiveco kaj ankaŭ de tio kion mi nomas dispozicio. Tio signifas preskaŭ same kiel voĉo, do tio estas sintaksa kategorio kiu rilatas al la voĉo, pasivo, aktivo kaj tiel plu. Kaj mi specialigis pri tio kion mi nomas la rezultindika aspekto. Do ekzemple kiam vi diras en Esperanto la pordo estas fermita, tio estas rezulto, ĉu ne, de antaŭa ago. Kaj evidentiĝis, ke tiu nocio havas rilatojn kun dispozicio, kun voĉo kaj ankaŭ kun posedo. Do mi studis en mia doktora disertacio tiun tri nociojn: pozicio, posedo kaj rezultindika aspekto en tri malsamaj lingvoj, kiu estas la eŭska, la malnovpersa kaj la elama.
Kaj ĝuste dum nia nunjara renkontiĝo mi eksciis, ke vi ne kontentiĝis pri doktoriĝo kaj ke vi profundigas kelkajn konojn. Do, pri kio vi nun tute aparte okupiĝas?
Do, nun mi tute aparte okupiĝas pri la elama lingvo, ĉar ĝi estas lingvo tre interesa, sed malbone konata. Fakte oni komprenas la surskribaĵojn en la elama lingvo, ĉar ofte troviĝas alilingvaj paraleloj, sed oni ne bone komprenas la strukturon, la gramatikan strukturon de la lingvo. Kaj kiam oni trovas tekstojn pli antikvajn, oni fojfoje hezitas, oni povas traduki ilin, sed oni ne vere certas pri la signifo. Ĉar ili uzas formulojn, kaj pro tio, ke ili uzas formulojn, oni povas kompreni la signifon, sed oni ne povas vere kompreni la sistemon de la lingvo. Do estis interese reviziti tiujn tekstojn, kiujn oni konas, kontroli, ke ili estis bone legitaj. Ĉar tre ofte oni vidas, ke en la publikigitaj versioj de tiuj tekstoj estas eraroj, estas partoj, kiuj devus esti restaŭritaj, ĉar ili ne aperas sur la surskribaĵo, ili estas forviŝitaj, sed tamen la aŭtoroj faras kvazaŭ ili estus bone legeblaj. Do pro tio estis iom komplika afero por studi.
Ĉu tiun studadon vi faras kiel libera esploristo aŭ vi ligiĝis kun iu scienca centro?
Do, fakte mi trovis kurson kiu rilatas al la elama lingvo en iu institucio kiu nomiĝas École pratique des hautes études en la Pariza Sorbono. Kaj en tiu sama institucio mi studas ankaŭ la kaŭkaziajn lingvojn de Nord-Oriento. Ĉar mi restas kun la impreso, ke oni eventuale povus tiri ligon inter la elama kaj tiuj lingvoj.
Mi kredas, ke tio estas tre interesa sciencsfero, pri kiu vi nun okupiĝas. Ĉu vi kredas, ke iam vi povos proksimigi ĝin ankaŭ al la esperantista publiko? Ja mi memoras, ke pri via doktoriga disertaĵo vi kontribuis al la tria interlingvistika simpozio.
Yes, efektive mi kontribuis al tiu simpozio, kaj pri mia disertacio mi kontribuis ankaŭ en la revuo Jazyk Komunikacja Informacja
eldonata de la
universitato ĉi tie per traduko al Esperanto de la resumo de mia disertacio. Do, por respondi al via demando, mi eĉ ne scias, ĉu mi atingos ion.
Mi kredas, ke jes.
Esploroj. Mi esperas, ke jes, kaj do, unue mi devos verki, ni diru, novan disertacion pri tiu temo, defendi ĝin, kaj se tio montriĝos sukcesa, do fari resumon aŭ fari prezentojn pri ĝi en Esperanto.
Do, la estonteco estas nia. Dume vi venis kaj partoprenis la kvaran interlingvistikan simpozion, ĉifoje ne kontribuante mem, sed gvidante du fojojn la sekciojn pri lingvistiko.
Jes, efektive mi proponis, fakte mi decidis veni al ĉi tiu simpozio tre malfrue, sed mi proponis al Ilona, ke eventuale se ŝi bezonas iun por helpi al ŝi, mi povus fari ion, kaj ŝi proponis al mi, ke mi gvidu la sekciojn, du sekciojn pri lingvistiko. Kaj ni havis tri interesajn prelegojn, la unua de Nicolau Dolz Salas, kiu estas la profesoro pri fonetiko-fonologio de la interlingvistikaj studoj, kaj li demandis sin pri la stato de lingvistiko aŭ fonologio kiun povis koni Zamenhof, kiam li kreis Esperanton. Poste venis prelego de Karina Oliveira, kiu parolis pri sia temlaboraĵo aŭ diplomlaboraĵo, kiu temis pri adapto de pruntvortoj en Esperanto. Kaj la tria peco, la tria prelego venis de Kronoslav Puŝkar, kiu parolis pri la esperantigo de propraj nomoj en Esperanto, kaj demandis al si, ĉu tio povus havi rilaton ankaŭ kun la bildo, kiun havas Esperanto en la ekstera mondo.
Do tio estis la unua sekcio?
Tio estis la unua sekcio, kaj
la dua?
Estis tre interesaj prelegoj. La unua de Kirilo Broš, kiu estis mia sam studento, si povas diri.
Sam klasano,
kaj kiu ankaŭ instruas en la interlingvistikaj studoj. Li parolis pri la lingvo ŝanĝiĝo en Esperanto, kaj li rigardis pli precize la tipon de eraroj, kiujn oni faras, kiuj okazas sub la influo de naciaj lingvoj. Estis ankaŭ prelego de Bengt Olof Oradsson, kiu prezentis sian la diplomlaboraĵon, kaj tio temis pri retoriko kaj la komparo de diversaj retorikaj vidpunktoj laŭ la kulturoj. Kaj la tria, tre interesa prelego, estis de Michał Kuzicki, ankaŭ kiu estas fininto de la interlingvistikaj studoj, kaj kiu parolis pri la vortfarado en la amhara lingvo, kiun li studas, kaj komparis ĝin kun la vortfarado en Esperanto. Do tio estis tre interesa, ĉar tute nekutima lingvo, kaj ni vidis, ke estas multaj similaĵoj, multaj malsimilaĵoj, kaj tre valoris kompari tiujn lingvojn tipologie malsamajn. Do Esperanton, kiu estas alglua lingvo, kaj la amhara, kiu estas fleksia lingvo.
Kian impreson vi havas pri la tuta simpozio nunjara?
Do mi havas bonan impreson, fakte. Mi ne certis, ke ĉio iros tiel bone, sed la organizo estis tre bona. Kaj la prelegoj, kiujn mi ĉeestis, estis bonnivelaj. Ne ĉiam, mi diru, laŭ la sama scienca nivelo, kiun oni povus atendi en universitato, sed almenaŭ li spronis tre interesajn diskutojn. Do estas bona rezulto de la laboro de multaj homoj.
Do, konan dankon pro tiuj ĉi informoj, sed ni ankaŭ, mi almenaŭ ĝojas, ke ni antaŭ la mikrofono renkontiĝas en Arkones, do tiu kultura evento tuj sekvinta tiujn seriozajn laborojn. No, vi ne partoprenas jam la studojn, sed ĝuste tiu simpozio estis defia evento kaj por novaj studentoj kaj ankaŭ por tiuj, kiuj estas ligitaj kun la interlingvistikaj studoj, ne nur emocie, sed ankaŭ pere de scienca laboro, pere de tio, al kio spronis tiuj ĉi studoj. La sorto evoluas diversmaniere. Kiel plaĉas al vi la etoso de Arkones ĉiare?
Por mi estas nova afero, kvankam mi jam vizitis Arkoneson plurfoje. Nun estas nova afero, ĉar la loko ne estas tiu, kiun mi konis.
Do tio signifas, ke vi jam delonge ne estis en Pollando.
Delonge mi ne estis. Do tio, kion mi vidis ĝis nun, estas bona, estis bonaj koncertoj. La etoso estas ĉiam vigla, kaj la aranĝo ŝajnas esti bona.
Do ni certe ĝuos ankoraŭ la koncertojn. No, mi ne estus mi, se mi ne demandus nian malnovan aŭskultanton, ĉu kelkfoje vi ankoraŭ spuras tion, kion ni faras?
De tempo al tempo, jes. Mi nun tre malofte reagas, kiel vi povis rimarki, sed de tempo al tempo, jes, mi elŝutas viajn elsendojn, kaj mi plu subtenas vin kore.
No, ne nur, kaj koran dankon pro tiu ne nur.
Kaj mi trovas, ke la laboro, kiun vi faras kolektive, estas grava kaj bona. Estas multaj interesaj programeroj en viaj elsendoj. Mi scias, ke la kondiĉoj ŝanĝiĝis.
Yes, diametre.
Diametre, sed vi kapablas vivteni la aferon, kaj estas bone. Tiel longe, kiel vi sukcesos, mi vin subtenos.
Koran dankon pro via ancora voce kai ancau sponsora subteno. Do markba vam multen sukcesojn en via nuna studado pri la
elama lingvo.
Elama lingvo. Koran dankon.